Un tieši par personīgām attiecībām ar Dievu es gribu runāt. Cik svarīgi ir būt personīgās attiecībās ar Dievu. Cik svarīgi tas ir. 100% es zinu. Viss, kas es esmu, ko Dievs man ir piešķīris, devs, manu dzīve, arī šī draudze, arī šis pasākums, kas notiks, tas viss ir pateicoties ne tikai vienkārši Dievam, bet tas, ka kāds šajā gadījumā es regulāri esmu pavadījis laiku ar viņu. Ne tikai noskaitījis grēku nožēlas lūkšanu, bet regulāri meklējis viņu vaigu un viņu tuvumu. Un tā es to daru arī līdz šim brīdim. Personīgas attiecības ar Dievu. Ja tev nav pašam personīgas attiecības ar Dievu, tev ir viegli manipulēt. Un es atkārtoju arī kā iepriekšējā tēmā, es runāju, ka ne obligāti cilvēks grib ar tevi manipulēt. Bet saskaitot visu kopā un sanāk tiešām ir manipulācija. Un tu pats esi tev padevies. Jo visa informācija tev apkārt nāk no cilvēkiem. Milzīga informācijas plūsma ir visur tev apkārt. Arī šeit draudzē, arī te draudzē ir liels skaits cilvēki, ar kuriem tu satiekoties, tu apmainies ar informāciju. Pat Bībeli, kad tu lasi, tas ir cilvēku darbs. Dievu vārds, bet cilvēku darbs. Cilvēks to nodor šo informāciju, bet tas ir Dievu vārds. Bet vienīgais kritērijs, pēc kā izsvērt, kā tavā dzīvē un tavā situācijā pareizi rīkoties, vienīgais ir saprast, atklāt pašam no Dieva. Kāds mācītājs man bija saruna pirmdien. Mācītājs, kurš līdz šim brīdim nebija, tad nu, viņi nevēlējās piedalīties šajā mūsu pasākumā lielajā Vislatvijas. Labas draudzes vairāk šiem mācītājiem ir Latvijā zināms. Mēs ar viņu pastaigājāmies Liepājā pa molu, un viņam bija jautājumi, kāpēc viņš negribēja ar mums sadarboties. Un zini kādi? Nu, es tur neapspriedīšu, vai tādas jautājumas vispār vajag uzdot, bet esmu sastapies ar kādiem cilvēkiem, kas ir aizgājuši no tavas draudzes, kuri saka, ka te ir kontrola. Es atbildēju šo jautājumu tā. Pirmkārt, no mūsu draudzes normāli cilvēki neaiziet. Kā tikai šizo buntinieki neapmierinātie. Bet, ja ir arī tādi normāli cilvēki, kas tiešām ir saņēmuši Dievu vadību, ka viņiem cita vieta ir viņa vieta, kur viņam jābūt ir, viņi normāli ir aizgājuši, viņi tev neteiks tādas lietas. Viņi tev neteiks tādas lietas kā kontrola. Un es pēc tam to visu pārdomāju. Mēs tur labi runājām un ļoti labi viss beidzās un mums būs sadarbība. Vienkārši nesaprašana. Nu, neizpratni par kādiem jautājumiem, ka tu viens pret vienu parunā viss sastājās savās vietās brīnišķīgi. Bet kam mēs ticam? Kādam, kurš aizgājis? Nu? Vai tu parunā ar mācītāju? Ir liela atšķirība. No kā ir šī informācija? Un informācijas daudzums, mums visapkārt ir milzīgas daudzums. Ir mācītājs, grupiņās ir līderi, ir internets, ir grāmatas, ir darba kolēģi. Visapkārt ir cilvēki, kas mūs ietekmē. Un atgriežoties pie kontrolas, es pārdomāju šo jautājumu, ko šis mācītājs man uzdeva. Un es sapratu vienu lietu. Kontrola ir tur. Gribot vai negribot. Notiek manipulācijas. Vai pats mācītājs to saprot vai nesaprot? Vai pats šis cilvēks saprot vai nesaprot? Viņš tiek manipulēts. Viņš tiek kā lele raustīts, velna raustīts vai dzīves vienkārši vai vēju kādu plūsmu aizrauc. Tad, kad viņam nav pašām savas atklāsmes no Dieva. Savas atklāsmes no Dieva. ka viņš pats to, ko teica mācītājs, pats nav saņēmis no Dieva vai noraidījis. Arī es varu pateikt kādas lietas. Sprediķi, draudzē, kurus uz tevi neatiec. Bet, ja tev nav savas personīgas attiecības, tu pieņemsi to kā priekš sevis. Un pēc tam ies un teiksi, au, kā mācītājs šeit teica, kā viņš uzvedās. Tas nebija tev, bet tu pieņem tev, kāpēc? Tu neapsmadzeņoji un ar Dievu neesi parunājis, tev nav sava atklāsme. Un nav savas atklāsmes tāpēc, ka nav savas attiecības ar Dievu. Draugi, cik svarīgi ir regulāri būt savā lūkšanā kamarī. Cik svarīgi ir pašam studēt Dievu vārdu. Es negribu ne ar vienu manipulēt, bet tur jau rodās tā kontrole. Cilvēki pēc tam attopās, es esmu kontrolēts. Es tev nekāds cits nav tev kontrolēts, bet tu pats neesi meklējis Dievu. Tu esi sakojis cilvēkam. Jā, Pāvils saka, sakojiet man kā es Kristum, bet Kristus ir galva. Arī caur cilvēkam mēs viņam sakojam. Un ja cilvēks nesako viņam, mēs nesakojam šajam cilvēkam. Mums pašam ir jāizsver. Saki personīgas attiecības ar Dievu. Un otrs, cik svarīgi ir būt stiprā draudzē. Stiprā draudzē, kur apkārt tevi ir cilvēki, kas dos vairāk mazāk pareizi informāciju. No kur tādā pareizā informācijas laukā. Tieši tāpat kā tu kādus kanālus tu klausies, kādas ziņas tu klausies. Ir dažādas ziņas, kuras ietekmē dažādi politiskie spēki. Tad, kā CNN un tā tālāk, tas viss ir gender pārziņā. tu nedzirdēsi, tur izpaļošu patiesību. Ir citi kanāli, tur Fox un citi, kur kaut ko citu var dzirdēt. Ir Krievijas kanāli, nu, ja par politiku iet runa. A, kur ir patiesība, draugi? Informācijas lauks, kurā tu dzīvo, nosaka arī tavu virzienu, kurā tu dosies. Jo viss sākas ar prātu. Ko tu pieņem kā patiesību, kā virzienu? Arī, draugi, ja tu neesi stiprā draudzē, ja tu neuzsies arī mācītājiem, neuzsies līderiem, un tad dažādi cilvēki ir tie paši, par kur mēs tikko runājām, neapmierinātie, kam pašiem nav attiecības, kas paši kaut ko čupojas, nokļūstot šādu cilvēku ietekmē, tu dzirdi negatīvu informāciju, kas izšauba tevi, novirza no pareizā virziena un galu galā noved tevi tupika. Cik svarīgi ir būt vidē, kur vairāk vai mazāk, bet tomēr tur vairāk skan pozitīvi un pareizi informāciju. Stiprā draudzē, draugs. Saki, stipra draudze. Tad personīgas attiecības ar Dievu un stipra draudze. Un personīga atklāsme. Personīga atklāsme. Es tikko runāju par finansēm arī. Nu, kāpēc ir tāds tas cipars? Jo nav personīgas atklāsmes. Šī ir mana draudze. Viena vienkārši. Ja tev nav personīgas atklāsmes, kad tu esi aprasties ar savu sievu, tad priekš kam tev par viņu gādāt? Ja tu nesaproti, ka tu dzīvo ar kopā ar cilvēku, kurš ir tava sieva, kāpēc par viņu gādāt? Kas... Tu nesaproti, man teica, tēdz tā ir tagad tavs sievas kāds. Ja tu pas to nesaproti, kāda būs tava gādība? Ja tu neesi kopā ar cilvēku, kur tu tiešām mīli, tad kāda būs jūsu kopdzīve? Personīga atklāsme. Tas bija tāds salīdzinājums tikai nenoteikums. Personīga atklāsme no Dieva. Kurš saprot vismaz apmēram, par ko es runāju? Tas ir ļoti svarīgi. Lai mēs nenokļūtu dažādos viltus tīklos. Lai mēs būtu saņemt pareizu Dieva vadību. Mums kā personībām. Pirmkārt, ne mācītāji jāklausās ir. Ne vadītājos. Ne cilvēkos, bet Dievā. Es esmu tikai Dieva kalps, kas atklāja tev Dievu gribu. Un arī atklājot Dievu gribu, arī tur var būt problēmas. Skaties piemērs. Indri, panašur. Uzkāpa skatūs. Stā man te. Pirms es pratināšu Indru, rakstvietu no Bībeles. Tieši šī rakstvieta kļuva par iemeslu šim sprediķim. Mateja 16 no 21 līdz 23. Jēzus sāk mācekļus informēt stāv droši. Nebaidies. Jēzus sāk mācekļus informēt par to, ka viņam nāksies daudz ciest, ka viņš mirs pie krūsta augšā un celsies un tā tālāk. Mācekļi nespēja to saprast vai pieņemt. Un Pēters. Pēters, tas ir mācīts, kurš kļuva viņa vietā pēc tam kā vadītājs. Pēters, 22. Pantā, ņēma savru pie Jēzu. Tas nozīmē, viņš nu, bija vismaz tik korekts, kā nerunāja visu klātbūtnē, kas arī viņam bieži sanāca ar citu. Saka, Jēzu, man tev ir kas sakāms. Es gribētu pat iedomāt, es neesmu aktieris, bet kā tas varētu izskatīties? Viņš bija uztrausies. Kā? Ciest. Apļaudīts, sīsts, pazemos, nogalināts, augšā uzvalsies. Oh! Kāda bija tam Pēteram seja? Viņš bija satraucies. Satraucies. Viņš jūta pienākumu atturēt, cīnīties un runāt ar savu priekšnieku. Jēzu, man tev ir pāris vārdu sakāmi. Man tev ir nopietni vārdu sakāmi. Un viņš saka, lai Dievs pasargā, ka tev tas nenotiek. Pēteris saka Jēzumam, lai Dievs pasargā, lai nenotiek tev tas, pa ko tu runāji, pa ko tu brīdināji. Un Jēzus apgriezdamies ļoti asi, ļoti apgriezdamies, sacīja uz Pēteri, atkāpies no manas Sātana. Atkāpies no manas Sātana. Kas runāja Jēzumam šos vārdus? Viņa tuvs cilvēks. Viņa tuvs cilvēks, kurš ticēja Kristum, ka viņš ir Dieva dēls. Pat no tuva cilvēka var nākt dezinformācija. Pat no tuva cilvēka. Mēs viens otru ietekmējam. Ja nav PAD, ja nav stipra draudze, tu noteikti nokļūsi viltus tīklos. Vēlna tīklos. Nepareizs domas, kas izsauc nepareizs darbības un attiecīgi arī auglība vai neauglība kalpošanā un citās dzīves laukos. Atkāpies no manas Sātana, Jēzus ļoti agresīvi reaģēja. Kāpēc? Jēzus klausījās un pieņēma tikai Dieva balsi. Ko tas nozīmē? Vai nevajag klausīt mācītāja balsi? Vajag, bet ir jāizšķir. Kas kurai situācijai ir tieši priekš tevis? A kas ir kādam citam? Kas mums ir visiem, kas ir tikai man, un kas vispār nav nevienam. Arī es varu saliet un figas parādīt. Kaut gan figas, es domāju, arī katram dar. Saprast. Šeit neiet runa. Sliktais cilvēks, labais cilvēks, šito vispār vairs neklausīsimies. Arī tam ir sava vieta, bet runa par to, ka daudz un dažādi cilvēki. Daudz dažādas balsis. Cilvēki labi domā priekš tevis pat. Pat labu domādami var novērst tevi no Dieva aicinājuma, jo tev nav pašām personīgas atklāsmes, personīgas attiecības. Lūk, piemērs, Indra, vēl izstāsti, viņi nav gatavi tam, ko es prasīšu. Varbūt tu var iedomāties. Kur tavā dzīvē bija Dieva vadība, kas patiesībā nebija Dieva vadība, un tev cilvēks teica, brauc un dari. Nu, domāju, tagad, tas bija daudz gadus apakaļ. Tev lika braukt uz kādu pilsētu. Jā. Vari pastāstīt, kā tas tev notika? Kā tu jūties? Kā viss beidzās?
Vecā draudze, jā. Tas bija pirms šīs draudzes.
Un es gribu pieminēt, šeit nav neviens sliktais. Šeit katrs ir saprast tā, kā no Dieva tas ir. Bet ir katram savas attiecības ar Dievu.
Es biju iepriekš kādā draudzē, kuru mācītāji izbeidza. Paši viņi pateica, ka jūs esat brīvi, ka viņi tā no Dieva ir sapratuši. Priekš manas tā bija nu, ļoti liela problēma, jo tās bija manas mājas. Es biju to vietu pieņēmusi un es tur ļoti labi jutos. Un tad pirmais bija, kur tad lai es tālāk dodos. Un tad mums bija māsu draudz vai līdzīga draudz Siguldā. Un kad viņi saprata, ka es vēl nezinu, kur iet, viņi teica, nāc pie mums, nāc pie mums. Un es, protams, gāju. Bet tad nāca visādi noteikumi. Siguldā tev vajag dzīvot, Siguldā tev vajag strādāt. Mēs iztaigāsim visi Siguldas mājas, visi cilvēki būs jānoevenģelizē katrā mājā. No tās vasaras, no es tur braucu divreiz nedēļā, mēs gājām pielā, mēs evenģelizējām. Es nebiju viena, mēs ar, kopā ar vēl vienu cilvēku no šīs draudzes tur bijām. Un tad mēs pārņēmām bez maz visas kalpošanas, kas tur bija, bet tad, kad tas cilvēks, kas vadīja šo draudzi, viņš nāca pravietot par mums, man bija, nu, man negribas tā teikt, ka pretīgi, bet man bija tā, ka es negribu neko dzirdēt, jo man no tā, kad man bija tāda sajūta, ka es piespiestu to darīt, pārcelties uz Siguldu, meklēt darbu tur, un es Siguldu ienīdu. Man ir ievās Siguldu, visi Siguldas ielas un Siguldas cilvēki, un neko es negribēju kopīgi ar Siguldu, bet es tur biju. Un tad tikai pagāja vairāk mēneši, kad Dievs sūtīja kādas citas cilvēkas, ar kuriem es sapratu, ka tas nekāds Dieva likums nav man tur būt, bet es tiešām nesapratu, kur man būt. Un tas bija ļoti būtiski, ko tālāk darīt, jo būt draudzē kaut kur konkrētā, tas ir priekš kristieši, kurš jau ir daudz gadus ar Dievu un pieredze kalpot, tas bija nu, ļoti grūti nebūt kaut kur.
Ok, paldies, Indra. Nu, viņi pastāstīja pa lielam. Tātad, kāds kalpotājs viņai teica, ka Dievs teica, ka tev ir jābrauc dzīvot Siguldā un tur ir jākalpo. Diemžēl Indrai pašai Dievs to neteica. Lūk ir personīgas attiecības ar Dievu. Ja viņas nav, un ja nav pašam personīgi atklāsim par lietām, kurš ko saka, vai tas tiešām ir no Dieva, vai tas nav priekš manis, ja tas nav, tu darīsi to, kas nav tavs, un tur nebūs augļa, ne rezultāti. Tu vienkārši izšķied laiku, izšķied dzīvi, izšķied savus spēkus. Mūsu gadījumā kāds varētu izskatīties? Pieņemsim, Daiga, piemēram. Es pateikšu Daigai, Daiga, vajag atvērt jaunu mājas grupiņu Purciemā. Manprāt, šeit nav jādiskutē. Ir tur atklāsme, nav tur atklāsme. Daigai ir atklāsme par to, ka jābūt daudz mājas grupiņām. Es viņai pateikšu, viņi es to izdarīs. Tas ir normāli. Vajag saprast līmeņus, kur tev sūta. Pārvākties uz citu pilsētu dzīvot, vai tur pat netālu blakus. Purciemā atvērt vēl vienu mājas grupiņu, kas tik nu tā tavā plānā ir jau. Bet otrs, ja es pateiktu Daiga, Daiga, man, es redzēju sapnī, ka tu esi Āfrikā, Pakistānā. Es tur Facebookā skatos, tagad visi Pakistānā tur ir. Un brauc uz Pakistānu, mācītājs saka, Daigiņš pārdod visus savus īpašumus, saliek savus čemadāniņus, ņem līdzi Sofiju, Edīti un brauc uz Pakistānu, kalpot pakistāniešiem. Ir liela atšķirība viena mājas rupiņa pa blakus, vai brauc uz Pakistānu, vai uz Āfriku. Šeit ir vajadzīga personīga atklāsme no Dieva. Par vēl vienu mājas rupiņu nevajag personīga atklāsme. Tas ir tik un tāds skaidrs. Tas ir tavs, tu to dari un tā tālāk. Bet par braucienu uz Āfriku, tur vajag personīga atklāsme. Vai tiešām mācītājs tā domāja? Nu, vai tiešām tas ir no Dieva? Nu, es tā neesmu teicis tam vienam braukt uz Ķīnu vai kaut kur. Bet ir tādi, nu, ir tādas parādības. Arī tagad jūs bijat lielā pasākumā, Awakening un tā tālāk, zini, šādos pasākumos, jebkurā vietā, varbūt kāds pravietis, kurš tev pasauks un teiks, man Dievs teica, ka tu būsi tas un tas, tu jābrauc tur un tur. Un tu staigā, tas Abduls man to Dievs teica, un to visu dzīvi sajiet kreizī kājām gaisā. Vislabākais pravietis, draugi, ir vietējās draudzes mācītājs. Kurš pazīst cilvēks un zina, ko katrs elpo, ko katram apmēram vajag. Ne jau kaut kāds svešs cilvēks, kaut kur no kosmosa atbraucas, un tagad tev pravietos, kas tu būsi un kas tu nebūsi. Nu, ja tādas lietas noteikti, es domāju, mācītājs sēž, klausās, viņam acies stāvs, ka pravieto par cilvēkiem, kas tiešām nekad nekas nebūs, viņš kaut kas būs, tur, tas un tas, ko zin, ka viņš ir pilnīgi cits kaut kas tas ir, ka tur sen jau ir 5 diagnozes un tā tālāk. Un tā, vēl pasaka, jo viņš kaut kas vēl būs, vēl sastā diagnoze vēl būs, Napoleons vēl būs, ja? Napoleons viņš jau ir, un Hitlers viņš jau ir, kaut kas viņš ir, un vēl viņš būs arī Dieva kalps pēc tam vēl, ja? Un tā var nopravietot mierīgi, ja tas nav tiešām no Dieva. Saki, personīgas attiecības ar Dievu. Un personīgi atlāsme, personīgi atlāsme, personīgi es pieņēmu. Personīgi pieņēmu, jā, te man draudz, jā, man kalpoši, jā, man mājas rupiņa. Kāpēc mājas rupiņas kādam neaug? Tev nav personīgi atlāsme par to, ka viņi vispār var augt. Tev vispār nav personīgi atlāsme, ka tu esi tur ielikts no Dieva vispār. Tāpēc arī nekas nav. Tas ir viens variants. Otrs variants ir tas, ka tu zini gan, ka no Dieva ir, bet negrib neko darīt. Divi varianti. Bet viens no tiem ir tiešām Tu no Dieva to nesaņēmis. Vienkārši tā ir labi, tā ir pareizi, mūsu draudzē ir pareizi vadīt mājas rupiņas. Skaidrs, ka katrs pas var. Katrs var vadīt mājas rupiņas. Katrs var. Bet katram ir savu laiku un tā tālāk, savu gribēšanu gal galā. Un ne katrs ir šajā brīdī ielikts to darīt. Tu varbūt esi palīdzēt ielikts darīt to. Palīdzēt. Piemēram, to, ko Luīze šobrīd dara kalpošanā, neviens šeit klāt esošais to nevar izdarīt, jo viņš nav no Dieva tur ielikts. Viņa izdara milzīgu daudzumu darba. Milzīgu daudzumu darba. Viņa tas izdodas. Neviens to nevar te izdarīt. Jo nav no Dieva ielikts. Saproti? Un ne jau to kaut kā pārdevis, ka Dievs atnāca, tu, Luīze, būs tur tā un tā, tā. Nē, viņa vienkārši ilgu laiku bijis kopā un blaks, un tā. Un viņai ir savas dāvanas no Dieva, viņa paklausījies ar Dievu, viņa cenšās, un Dievs atver šīs dāvanas. Nu, pie viņas es redzu konkrēti šobrīd kaut ko tādu, ko iepriekš neesmu redzējis. Savā vietā. Ir no Dieva tev tas. Tu jūti pilnīgi to. Jūties kā zivs ūdenī tur tajā visā. Redzēji, ko? Un tas nav vienkārši, ko viņi tur dara. Man tas ir grūti. Viņiem viegli. Nu, tādā ziņā, ka grūti vienalga, bet emocionāli tā tālāk, viņiem tik traki nav. Nu, varbūt. Arī šīs te lūkšanas sapulces, kas tiek organizēta. Es zinu, ka mana personība ir tā, kas citiem neļauj piedalīties. Nu, bet tas ir tāds personīgs pazemības tests. Kāpēc es tas nebija? Kāpēc tas nebija? Nu, kas to lai zina? Paprast Dievam, kāpēc nebija? Kāpēc tu neatsaucies? Tāpēc kā? Aicināja mani, un es atsaucos. Personīgi atklāts no Dieva. Un zini, es eju, mēs to daram kā draudzi kopā. Un atveras durvis. Tā būs grandioza sapulce. Tur būs tūzošiem cilvēki. Un mēs kopīgi pilūksim un slavēsim. Un būs bīskapi un arhibīskapi, kas teiks runas. Un lūkšanas. Un būs aizsvarējums pie Kristus. Būs aizlūkšanas par cilvēkiem. Skonto hale. Halleluja. Awakenings. Tas bija tikai tāds iesildīšanās. Tas tikai iesildīšanās. Vairāk nekas. Mēs iesildījāmies. Saka, mēs iesildījāmies. Amen. Es vēlos, lai tu nekad nepaēj apakšā savu kādas kontrolas un manipulācijas. Kad tu pats vienmēr pats atklāji no Dievu. Ko tu mācītājs saka, ko cits saka un pats izsver. Pareizi vai nepareizi. Un kad tu vienmēr apzinies būt pareizā vietā, stiprā draudzē, kur ir vairāk pozitīvas informācijas. Gal galā, Dievs ir tava galva un mēs esam Kristus miesa. Bez Kristus miesa mēs nespējām funkcionēt kā kristieši, kā Dieva bērni. Brīnišķīgi, amen? Vakar braucot mājās no evangelizācijas. Nu, nakts jau faktiski, jau nakts, un naktī parasti, nu, policija tur tā vajag, tur nestāv, un kur radari ir, tur visi redz, gribas, miegs jau sāk nākt, gribas vairāk mājās tikt, un mēs braucu, un mašīna rindiņas apdzenu, un Edgars bija man priekšā, es tiek Edgaram garām kaut kādā brīdī, un Edgars no aizmugurs man metā gaismā, no aizmugurs, es domāju, ko tas Edgars priekš, un tāds godīgs palicis, un Un metu man gaismas vēl, varbūt policija priekšā ir. Un tieši, tur bija apzīrīšana arī, un man tas, nu, kaut kāds 140 nieks kaut kāds brauc, un zvana telefons, Ieva brauc mums priekšā. Ieva, slavēšanas Ieva. Un viņa zvana priekšā netrafrētā policija, nu, auto, tā patrulis mašīna. Es uzreiz atlaidu pedāli, un tūlīt bija tā mašīna arī. Es domāju, nu fū, nu kruti vienkārši. Šitā tēta izbēgā. Edgars miršķināja un Ieva vēl piezvenīja. Cik svarīgi ir būt draudzē. Amen! Kur tu saņem pareizi informāciju? Kas vēl nav bijis kādā no mūsu pilsētu dievkalpojumiem šobrīd, man tēma ir par to. 7 pasaules brīnumi. Tas ir Dievs. Cilvēks. Pats Dievs, cilvēks, Kristus upurs, personīgas attiecības ar Dievu, draudze, kalpošana un ticība. 7 pasaules brīnumi. Es nezinu kā, Bet caur šīm attiecībām ar Dievu, caur draudzi, caur kalpošanu, pats Dievs darbojas mūsu dzīvēs. Amen. Arī pie mums kā pie draudzes. Mēs kā sākam kaut ko plašāk darīt. Es redzu, kā šeit mums pašiem notiek pārmaiņas. Dievs ir ārkārtīgi labs. Pēcēj, prašu. Un māsa. Tad nāk tā aizdomīgi uzbalīgi, kas nu atkal būs. Nāk, ka droši nekas liks nebūs. Neapēdīs. Viens man pa labo, otrs pa kreiso. Pēteris teicās pa labo roku. Un tu te, ok. Cik gads, Pēter, jūs ap divi esat šajā draudzē jau? 8 gadi. Tad neliela vēsture. Es vēl pieminēšu šajā draudzē, bet nu, pieminēšu vēl daudz reizes. Tas ir unikāli. Tad, kad viņi ienāca šeit mūsu draudzē, viņi nebija pilngadīgi. Un, kā mēs zinām, tad... Nu, vecāki izlēma par nepilngadīgiem cilvēkiem, bērniem, kur viņiem būtu un kur viņiem nebūtu. Un viņi vecāki apmeklēja mūsu draudzi kādu laiku. Pēc tam aizgāja citu draudzi, pēc tam akalās citu draudzi, pēc tam akalās citu draudzi. Un tā visu mūžu no vienas draudzes uz otru draudzi. Bet bērni no kārtējā ceļojuma atnāca šajā draudzē. Šeit arī draugi atradās, šeit mācība patika, nu, acīm redzot. Es tā domāju, pēc tam pakļa pajautāsim viņiem pašiem. Es domāju, ka viņi saņēma personīgu atklāsmi no Dieva, ka šeit ir viņa mājas. Un vecāki negribēja, ka viņš šeit nāk. Un 8 gadu atpakaļ, cik to gadu tagad ir?
20.
Cik to bija gadi vispār? 12 gadu vecumā. Nē, mammu. Ja? Nē, mammu. Iesim uz to draudzi. Nē, mammu. Cik to bija gadu tad jau? 14 gadu Pēterim bija. Nē, tēt. Te man draudz, es gribu te nākt. Iedomājies? Divi bērni, 14 gadi un 12 gadi. Tas nav iespējams, ja nav personīgi atklāts no Dieva. Tas nav iespējams. Ja nav personīgi atklāts, tad tas tikai ir, tu klausi to, ko kāds saka. Tur tā, šitā. Vecāki nāca pie manis. Atlaid manus bērnus. Pat lūkšana brokastīs bija, valsts lūkšana brokastīs. Mamma atrada mani, pirmais, ko teica, atlaida man uz bērnus. Viņa laba mamma ir, un labs tētis ir. Nu, es nezinu, kā viņa paša domā. Es domāju, ka viņa labi domā par vecākiem. Un vecāki ir jāgodā, visi ir kārtība. Bet te bija konfrontācija, krustojās bērnu un vecāku griba. Un mana... Un viņi nāk pie manis, es nāku uz dievkalpojumu, vēl zinātņu akadēmijā pulcējāmies. Es nu, normāli nevaru iet pa, iekšā zālē pie durvīm gaida vecāki ap divi un atlēt manas bērnus. Es saku, ko jūs no manas gribat? Lūk jūsu bērni, uzziniet viņus. Manas bazīsas durvis atvērts ir visiem cilvēkiem. Sirdī es gribēju un sapratu, kas ir pareizi, bet es nevarēju iet arī pāri vecāku gribai. Bet viņi man spieda. Pasaki viņiem, ka viņi nedrīkst nākt vairs. Tā nav mana atklāsme no Dieva manipulēt ar cilvēkiem. Cilvēkam pašam ir jāizlemj, kur viņš grib būt, arī bērniem. Un vecāk gal galā viņam ir tiesības paņemt savus bērnus aiz rokas, aiz uz mājām. Un man viņi nav jāuzina, kaut gan es esmu uzzinājis. Reku, jūs mammu sēž vēl, vai ne? Lieniņa to mammiņa, reku, kur ir Indre, vai ne? Un otra mammiņa. Otra, tev ir arī īstā mamma, šitā ir otra īstā mamma. Es to brīdi visu atceros, tas nebija patīkami. Mums sacēla neslau pa Latvijas draudzēm. Staigāja no vienas vietas uz otru un uz cēla neslau. vairāk mācītāji, ar kuriem man bija labas attiecības, ar mani vairs tā nerunāja labi vairs. Tu kontrole. Bērni, wow, tur visādas tādas sliktas lietas. G12, wow, tur slikti vismu šeit bija. Un es to zināju. Es ar to rēķinājos. Kāpēc? Es negāju pāri savai sirdsapziņai. Es negāju pāri tam, ko no Dieva esmu saņēmis. Mūsu draudze ir atvērta visiem. Es nevienu nevaru šeit nepiespiest atnākt, nepiespiest aiziet. Amen! Te ir Dieva valstība. Laidiet bērniņus pie manis, saka Jēzus Kristus. Laidiet bērniņus pie manis un neliedziet tiem, jo tādiem pieder debes valstība. Pētriņiem pieder debes valstība. Un Lindiņa arī pieder debes valstība. Un šeit ir jūsu mājas. 8 gadus. Jums ir ko piemicināt? Ir ko pateikt to vēl? Grib kaut ko pateikt? Nu, izstāst.
Es saprotu, ka šeit ir man grupiņa, man ir forša mācība, man māca par attiecībām ar Dievu, kur nekur citur es to nebiju dzirdējis. Un es saprotu, ka es to negribu nepret ko mainīt. Un nekur citur nebūs tik labi kā šeit. Mums pat vecāki teica, ka mēs viņu atļausiet uz jebkuru citu draudzi, tikai ne šo. Bet es zināju, ka nekur citur jau tā nav. Tā nav kur iet.
Brāks, pēc izteikšas, jā, kad tas ir iekšā. Lienī, kā tev varat dažu vārdu pasakāt?
Man ir līdzīgi, kā brālim šeit mācīja par attiecībām ar Dievu. Un es sāku pavadīt laiku ar Dievu. Un es sapratu to, ka šeit, ja es būšu, es pavadīšu Dievu laiku. Un es pat mainīšos, un tā man dzīve sāk mainīties, un es neko negribēju mainīt. Nu, draudz, domāju, ja šīs ir manas mājas.
Un grūti bija stādēt pretī vecāku gribēju?
Diezgan.
Pastāst kādus gadījumus.
Oh. Viņiem ļoti, ļoti nepatika, ka mēs kad es braucu Zinkauntaru. Un tad, jā, viņi visu kaut ko izdomāja. Un tad vienu reizi braucot no Inkauntaru mājās, es mājās netiku. Man atņēma somas, telefonu, pilnīgi visu, un viss beidzās ar to, ka es ar kājām, mēs dzīvējām ārpus Rīgas, ar kājām nāc uz Rīgu, kaut ko domāt darīt, jo nākošā dienā ir draudze, bet kaut kur vecāk beigās uzradās, bet, nu, jā, bija jācīnās diezgan.
Tu brauc aizstāvēji?
Viņš nezināja, kur es atrodos, viņš neko nezināja, vecāki neteica. Jā.
Paldies. Tev bija kāds cīņas tāds arī? Vieglāk,
man bija vieglāk, bet mēs 6:00 no rīta gājām uz Dievkalpoju. Tāpēc bija pirmais autobuss, un tā kā vecāki vēl gulēja, un tad mēs skrējām paši prom. Un dzirdāk, bija gadījumi, kad reāli piesēdās durvīm priekšā, un tu nevar aizbraukt uz Rīgu uz Dievkalpoju. Bija divas reizes, kad šādi netika. Uz pilnu Dievkalpoju, un vienreiz pusi Dievkalpoju mēs netika. Un kas mums vēl bija? Nu, tur atslēgas mainīja durvīm. Tur, nu, tur atbrauc uz mājām, tu netiec mājā iekšā. Smieklīgi jau.
Tāpēc tās mēs lūdzām par Pēteru un Lindu. Mēs lūdzām par Pēteru un Lindas vecākiem, kas pazīst arī tevi, Dievs, kas pazīst tevi, kas kalpo tev, kungs. Dod mums visiem gudrību, piedošanu un sapratni, Dievs, ka mēs esam vienot un piedodoši, kungs. Un paši katrs individuāli esam paši Dievu vadīti, tevis vadīti, kungs. Jēzus vārdā. Amen. Paldies, Pēteru, paldies, Linda. Varat doties uz savām ietiņām. Nav tā gluži korekti varbūt pret viņu vecākiem, bet nu, tā tas bija, tā ir patiesība. Mums tas bija interesanti, vai ne? Ko nozīmē, ka tu pats esi saņēmis no Dieva? Nevis es teicu, vai kā es teicu, tu atnāc un no Dieva saprati te viss. Un neviens to neapturēs. Un es to neapturēs. Amen? Es esmu ķēniņu bērns. Manā dzīvē ir plāns. Es gribu šajā plānā. Daini. Dainis, du. Ir? Nāc. Būs vēl viena ilustrācija. Tu, kas sāk nākt uz šo draudzi, tu saprati, par ko gāja tagad, vai ne par personīgi atklāsi. Tu sāk nākt, un vecāki bija pret. Kaut kā tu biji pilngadīgs. Var pateikt dažu vārdu par to? Ko viņi to pateikt?
Jā, es sāku nākt šo draudzi, iepazinu Jēzu, biju laimīgs un joprojām esmu. Jā, es tagad mammai stāstu, ko es esmu iegūjis šeit, ka man tagad labi, man ir Jēzu. Mamma negribēja ko to dzirdēt, un viņa bija stingra savā konfesijā, ja, kas ticēja, kas nesaka, ka es uztraucos bišķiņ. Jā, un īsāk sakot, viņa pateica, ka, kad es neesmu viņas dēls vairs, viņa zina, izzina ārā no mājas. Dēļ tā, ka es teicu par to, ka es esmu atradis Jēzu, un ka es esmu priecīgs un laimīgs, un ka es gribēju viņai to pašu. Un tā. Tagad ir ļoti labi, viņam mūs respektē, ciena. Protams, iet vēl joprojām, nezinu, ko aiz muguras domā, to es arī nezinu. Bet viņi ir ļoti respektē un mīl un ciena. Un mēs viņu tāpat mīlam un cienam. Un mums ir labas attiecības, viss kārtībā.
Paldies, Lēnīt. Nav iespējams iet pretī tik svarīgiem cilvēkiem viņi gribai, ja nav personīga atklāsme. Saki, personīga atklāsme. Āmen. Noslēgumā, piemērs no Bībeles. Piemērs no Bībeles. Otrā laiku grāmatā 24. nodaļa. Otrā laiku 24. Bezdievīga valsts vadība, tas notika Izrēlā, Jūdā, kad nogalināja visu ķēniņu bērns, kuriem būtu jāmanto būt tronis, izglābās viens puisīts. Viens puisīts vārdā Jos. Un viņa izlāba priestera Jojedas meita. Iedomājies, tas tā kā Staņina laikos. Tu esi latviets, ja tu esi Krievijā. Bija periods, kad Krievijā visi latvieši, kas bija vadošos amatos, vienā dienā vai dažā dienā vienkārši iznīcināja, nošāva. Tas pats, to pašu Krievijā Staņins darījis pret savu tautu. Dažās dienās visi tie, kas ienākuši, viņi sarakstos tiek iznīcināti un nošauti. Un tas tieši tas pats notika Jūdā, ka viss, kas mantoja, tad bija Ahaba nama, šī bezdīvīgā ķēniņa nama, atalja sieviete, kur uzurpējās, pārņēma varu valstī, un visus ķēniņa mantiniekus, troļa mantiniekus iznīcināja. Viņa draugus un visu iznīcināja. Ko nozīmē šāda atmosfēra noslēpt vienu no tiem ķēniņa bērniem? Ko nozīmē priekš viņas tas? Ko nozīmē... Es dzirdēju, ka tagad esot iznākusi filma, vai būs iznākusi filma par Žanu Lipki, ja? Kas slēp ebrejs. Ko tas viņam maksāja, viņa ģimenē, viņa tuviniekiem? Viņš jau kurā gadījumā viņas glāba. Tiklīdz tos tiktu uzzināts, viņš tik nogalināts ar visu to ģimeni, ar visiem draugiem. Lūk, ko nozīmē priekš Jojadas priesteri un priekš viņa meitas. Viņš izauga, ķēniņš Jojada panāca to, ka viņu atkal ieceļ par ķēniņu, panāca to, ka nogāza šo bezdīvīgo ķēniņu un atalju, viņu nogalināja, notika apvērsums, bet pēc Dieva prāta, pēc Dieva gribas. Un ķēniņš Jos kalpoja Dievam. Kāpēc? Viņš uzauga kopā ar priesteri. Viņš Dieva namā uzauga. Arī šodien mūsu draudzē tas nav tik raksturīgi, bet arī mums šeit dzimst bērni un aug jau Dieva namā. Draudzēs, kurās ir 100 gadi, tur vispār ir draudzes, kuras vispār citādi nemaz neaug, kā tikai tur tie, kas piedzimst. Viņi sen ir aizmirsuši par to, kad ir jāglāb cilvēku, viņam piedzimst un tad viņi izaug tur draudzē. Bet kas ir viņas sirdīs? Un vai tiešām vienmēr viņi kalpo Dievam? Un kāpēc viņi kalpo Dievam? Kāpēc? Esmu dzirdējis, kāda kristiešu bērna, kurš izaudzis jau bija pilngadīgs cilvēks, viņa liecība internetā. Es visu nenoskatījos, bet tur bija liels murgs. Viņš teica, ka viņš ir sludinājis evaņģēliju. Viņš teica, ka viņš ir liels sapulces rīkojis. Cilvēki pie Jēzus nākuši un cilvēki tikuši dziedināti pat. Un viņš teica, ka viņš tam visam nav ticējis. Iedomājies, tāda atzīšanās. Viņš to darīja tikai tāpēc, ka tas tā, nu, vecāk tā darīja un tā jādara. Un viņš tam nav ticējis nemaz pats. Viņš vienkārši to darīja. Un tad arī finanses, protams, tur viss tik sadalīts un arī viņam tur savu algu un tā tālāk. It kā nav nekas tur nenormāls, bet viņš atzinās to, ka patiesībā viņš nav ticējis. Un bezdievīgi cilvēki izmantoja tā kā antireklāma pret draudzi, pret kristiešiem vispār. Lūk, ko nozīmē, ka nav pašam personīgas attiecības ar Dievu. Sava atlāsme par to, ko tu dari vispār. Un tu neiet par sajūtu, es jūtu kaut ko, tas ir mans vai ne mans. Nē, tev jādomā ar galvu ir. Jāizsver tavs, ne tavs. Gal galā glābt cilvēkus. Tur vispār būtu kaut kas jāatklāj. Bet ja tu gribi tiešām, lai viņi tiek glābti, ir jāatklāj pašam, ka tas ir tavs dzīves misija. Tā ir katra kristieša dzīves misija, jāatklāj pašam no Dieva, glābt cilvēkus. Es tev darīšu par cilvēkus vienīgais, Jēzus. Seko man. Lūk, ķēniņš Jojada, viņa meita. Un Jos izaudz, un viņš ir ķēniņš. Viņš pat paņēma priekšā pašu Jojadu, jo tur templis bija nolaists. Viņš pavēlēja izlabot plaisas templī un tā tālāk. Iznīcināja visu elgu pilūgs un visu šos te bālu templis, tur visus elgu stabus tur nolīdzināja līdz ar zemi. Tas bija labs laiks Izraēlā, Jūdā. Un ir rakstīts šeit. Ir rakstīts. Ka Jos kalpoja Dievam tik ilgi, kamēr bija dzīves priesteris Jojada. Kamēr bija dzīves priesteris Jojada. Iedomājies, Jojada nomira 130 gadu vecumā. 130 gadu vecumā viņš ļoti garu mūžu nodzīvoja priesteris. Šis Dieva cilvēks. Un viņu apglabāja ķēniņa kapos. Ķēniņa kapos kā ķēniņa apglabāja. Viņš atstāja sev šo savu pēstecu ķēniņu Josu, kurš jau, nu, jau bija labi gados. Un te tā rakstīts. Pēc Jojadas nāves nāca Jūdas vadoņi, ietekmīgi cilvēki, tur oligārhi tā tālāk, un pagodināja viņu, ķēniņu Josu. Un viņš uzklausīja viņus. Viņš atstāja tā kungu savu tēvu Dievu namu un kalpoja Ašēram un Elku tēliem. Un tā nāca Dieva dusmas par šo viņu pārkāpumu. Visu laiku viņš kalpoja Dievam. Nomirst viņa skolotājs, viņa aprūpētājs, viņa tēvs, un viņš pārstāja kalpot Dievam, viņš pievēršās. Tikai tāpēc, ka citi cilvēki uzskatīja, ka mums labāk ir lūgt šīs zemes Dievas pieņemt. Mums labāk ir saradoties lūk ar tās zemes ķēniņa meitām, izpriecināt un tā tālāk, lai apvienotos un tam līdzīgi. Mums tā liekas. Un viņš uzklausīja šos cilvēkus. Viņš nespēja pats izšķirt labu no ļauna. Viņam nebija pašām savu personīgu atklāsumu. Viņš kalpoja Dievam tikai tāpēc, ka tāda bija Jojadas griba. Un tas vēl nav viss. Turpinājums ir vēl bēdīgāks. Praviešus Dievs sūtīja pie Jojadas, pie šiem te tautas vadoņiem un pravietoja viņi. Tas jums neizies cauri. Tas labi nebeigsies. Atgriezieties pie tā kunga. Nožēlojiet grēkus. Un viņi neklausīja tos. Un tad paša Josa brālis, jeb pusbrālis, jeb... Nu, nav īsti tehniski pareizi pusbrālis, bet viņš uzauga kopā ar Zahariju, ar Jojadas dēlu. Jojadas priesteri, Jojadas dēls un šis pieņemtais dēls, Jos. Viņi kopā uzauga. Abi kalpoja Dievam. Pats Zaharija, kas kopā vienā ģimenē auguši, brālis faktiski, viņa tēva, kurš viņu paslēpa, kurš viņu izglāba. Viņa dēls. Viņš nāk kā pravietis un pravieto. Un ķēniņš Jos pavēl nomētāt viņu ar akmeņiem. Un tā viņš nomira. Un pēc šī notikuma, neliels karapulks no Sīrijas ierodas Jūdā un iekaro Jūdu. Pats ķēniņš Jos, kad aiziet šis aramiešu sīriešu karapulks, paliek savā namā rakstīts par viņu, ka viņš bija sasirdzis, es nezinu, kāpēc, varbūt viņš bija spīdzināts, es nezinu. Un pēc karaspēka aiziešanas viss tika izlaupīts. Viss tika izlaupīts, visi tempļa, visi valsts dārgumi, visi tika izvesti. Un pēc tam divi cilvēki ir konkrēti vārdi minēti viņiem. Sazvērējās pret Jos un nogalināja viņu pašu gultā. Un pēdējā vārdi, kuras teica Zaharija, kad viņš mira, kad nomētāja viņu ar akmeņiem, tas kungs atmaksās tev. Un tas kungs atmaksāja. Lūk, ko nozīmē, ka cilvēkam nav pašam savas atklāšanas, ka mēs kaut ko darām tikai tāpēc, ka mēs mums teicam, kas ir tava pārliecība, ko tu esi pieņēmis par savu patiesību. Un Joasu aplabāja, kurš bija ķēniņš, ne ķēniņa kapos, bet citā vietā. Piecelsimies gājas. Šikuro masā, tūlo mamā, mādā bēmē, nekīrā, babarā, stūtā. Cik svarīgas ir pašām personīgas attiecības ar Dievu. Cik svarīga ir stipra draudze. Cik svarīgi ir pašām savu personīgu atklāsmi. Cik svarīgi ir izšķirt, ko cilvēki apkārt tev runā, ko pieņemt un ko nepieņemt. Kas ir tev un kas nav tev. Cik svarīgi ir būt nekontrolētam un tāds, ar kuru nevar manipulēt. Un nevajag pēc tam, kad tu pats esi iekrits, nevajag pēc tam teikt, kontrol, vadītāji, gadījums. Tu pats esi personība un pats esi atbildīgs. Tikai Dievu priekšā. Tikai Dievu priekšā. Saki, tikai Dievu priekšā. Amen. Kīla moso, tu sora mamma, nāna, šeila, loro, masā, tīla, laso. Svartais garš, es lūdzu. Par katru vienu šeit klātasošo, brāli un māsu. Par katru cilvēku, lai katrs apzinās sev kā vērtīgu. Kā vērtīgu, kā tavu atraugu Dievs. Lai katrs viens kontaktējas tieši ar Tevi, Dievs. Lai viens neiet maldos pa kaut kādās dažādās balsīs un izjūtās un sajūtās. Bet ar skaidru prātu, Tavā vārdā, pats meklē atbildes, Dievs. Nevis ārpus konteksta, bet mācībā. Lai meklē atbildes no Tevis, Dievs. Lai pazīst personīgi Tevi, Tuvu, lai pazīst, lai piedzīvo Tevi katrs viens un apzinās savu vietu Tavā draudzē, Jēzus vārdā. Lai katrs viens atrais savu potenciālu un realizē to, ka mēs augam un vairojamies un piepildam šo zemi un valdam Jēzus Kristus vārdā. Dievs svētī katru vienu cilvēku ar visu veidu garīgām un materiālām svētībām. Emocionāli svētī Dievs, emocionāli dziedini, fiziski svētī un dziedini mans Dievs. Es lūdzu par labklājību ikvienam, es lūdzu par vēlēšanos kalpot ikvienam. Par prieku kalpošanā, par daudz glābtiem cilvēkiem un izpildītām kalpošanām Jēzus vārdā, kas ceļ tavu valstību, Dievs. Paldies tev par draudzi Kristus pasaulē, ka tavu slavu ir šeit un tavu godību ir šeit, Jēzus Kristus vārdā. Mēs mīlam tevi, mēs slavējam tevi, kungs, un mēs neesam kontrolēti, mēs neesam manipulēti, Dievs, mēs esam tavi bērni, ķēniņa bērni, prinči un princese ar brīvu izvēli, vienā armijā, Jēzus vārdā. Un mūsu vadonis ir viens, viņa vārds ir?
Jēzus.
Viņa vārds ir?
Jēzus.
Dos gaisu slavu viņam!
Ja tu nepazīsti Jēzus Kristu kā savu glābēju, ja viņš nav tavs kungs, tu viņu nekad neesi aicinājis savā sirdī un savā dzīvē, tad tagad ir īstais brīdis, un viņš tev aicina nākt pie sevis, un tu var nākt šeit priekšā pie altāra, un mēs kopā lūksim, es tev palīdzēšu teikt lūkšanas vārdus priekšā, grēka nožēlas lūkšana pavisam vienkārši, bet ļoti svarīga, un tu zini, ka vienīgais ceļš pie Dieva ir caur Jēzu Kristu, jo viņš saka, ka viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība, un tu nekādīgi netiec pie dzīvā Dieva, pie debes Tēva, kā tikai caur Jēzus upuri, pieņemot viņu savā dzīvē. Un es tev aicinu, ja tu zini, ka šodien, ja beigtos tavu dzīvi virs zemes, tu nebūtu debesīs kopā ar Dievu, bet tu esi ellē, kur Dievu nav, tad šodien labā vēsts un labā ziņa priekš tevis ir, ka tu var pieņemt Jēzu un viss var izmainīties. Viņš dod tev mūžīgo dzīvību, viņš tev svētīs. Viņš grib tev vislabāko, lai tavā dzīve vislabākie plāni piepildās. Droši jūs varat nākt šeit priekšā, un es palīdzēšu jums lūgt. Maleči, ļoti labi. Noteikti, ka ir vēl kāds. Mēs nedaudz pagaidīsim. Biblē ir teicis, ka ja tu ar savu mutu apliecini, ka Jēzus ir Dievs un savā sirdī tici, ka viņš ir nomirs par tevi, ka viņš ir Dievs, ļoti labi. Tad tu tiec glābts, un tas ir tik vienkārši. Tu ar savu prātu, ar savu sirdi pieņem Jēzu kā savu glābēju, atver viņam savu sirdi, savu dzīvi. Viņš priekš tevis jau visu ir izdarījis. Tagad tikai ir tavs solis viņam pretīm. Ļoti labi. Maleči. Mēs lūksim lūkšanu. Es teikšu lūkšanas vārdus priekšā, un jūs tos atkārtojiet, bet cenšaties, ka tie ir domāti Dievam, un varat arī aizvērt acis, lai tā būtu vieglāk koncentrēties uz lūkšanu. Un tad mēs lūksim. Jā. Dārgais debesu Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu, kurš nāca un dzīvoja šeit virs zemes, un kurš nomira pie krusta par visiem maniem grēkiem, kurš samaksāja ar savām svētajām asinīm, kurš nomira un trīs dienas bija kapā. Trešajā dienā viņš augšām cēlās no mirušiem. Tagad ir sēdināts debesīs pie Tavas labās rokas. Un caur svēto garu viņš šodien ir šeit. Mīļais kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks. Un es pats sevi nekādu nevaru izglābt. Tādēļ es lūdzu piedot visus manus grēkus. Mazgā un šķīstī man no visas netaisnības. Ienāc manā sirdī un maina manu dzīvi. Es vēlos, lai Tu esi mans dzīves kungs. Paldies, kungs, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Un mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Jo Tu mājo manā sirdī. Paldies Tev, kungs Jēzu. Amen. Tie, kas ir zālē, mēs varam apsveikt.